Hobby magazín. V tomto hobby magazínu se dozvíte, že už existuje sekačka, která udělá veškerou práci za vás. Jaký typ sekačky to umí, se dozvíte od Tomáše Boukala ze společnosti Mountfield. Drátování dříve sloužilo hlavně ke zpevňování nádob. Dnes se tato technika používá spíš ke zkrášlování různých předmětů. O této znovu objevené tradici natáčel kolega Jan Zítka. Mezi hlodavce, vyskytující se v lidské péči, patří také krysa malá, neboli mastomyš. A čím je tento hlodavec zajímavý a jaké zkušenosti s ním má Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy, se rovněž dozvíte už za chvilku. A jen se tak letmo zeptám, podařilo se vám někdy zahladit stopy po sekání do zdi tak, aby stěna zase vypadala jako před zásahem? Mistry snadno a lehce pomocí takzvané penetrace.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Těšili jste se sice na jaro, ale když vidíte, jak na zahradě rychle roste tráva a stále častěji se dožaduje sekání, tak možná přemýšlíte, jak si tu práci co nejvíce zjednodušit. Nejlépe, kdyby ona sekačka uměla sekat jaksi sama od sebe. A víte, že právě tato novinka už na trhu existuje. Obecně vzato, hospodyňky vědí, že už existuje bytový vysavač, který prošmejdí každý přístupný kout. Dnešní sedláci disponují třeba traktorem, který sám od sebe zorá přidělené pole podle GPSky. A o tom, jaký typ sekačky umí pracovat na zahradě místo vás, hovořila Markéta Vejvodová s Tomášem Boukalem ze společnosti Mountfield.
Mechanické sekačky nás stojí mnoho vlastních sil, kdy se sekačkou mnohdy často namáháme. Elektrické či motorové sekačky nás zase stojí hodně energie a hodně peněz. Existuje nějaká varianta, která nám ušetří energii i vlastní síly?
Tak samozřejmě dnešním hlavním trendem jsou takové sekačky, které při vynaložení minimální námahy udělají perfektní práci. Mezi ně patří zejména robotické sekačky. Robotická sekačka, jak už je patrný z názvu, má tu výhodu, že pracuje zcela samostatně. Vy tím pádem máte více času na rodinu, na relaxaci na zahradě, nemusíte běhat se sekačkou. Když to přiblížím ještě víc, robotická sekačka se instaluje na zahradě, proběhne nějaké základní nastavení, sekačku spustíte a pracuje zcela samostatně, vy už se o nic nemusíte starat.
To skutečně znamená, že sekačka doslova sama jezdí po zahradě a my se můžeme věnovat něčemu jinému?
Ano, je to tak, sekačku si na zahradu přineseme, proběhne nějaká základní instalace, kterou zpravidla prodejce udělá zdarma. V rámci toho základního nastavení namapuje plochu a vy ano, už jenom relaxujete a můžete sekačku sledovat, je to velice příjemný pohled.
Můžeme tedy nastavit, jak vysokou chceme mít posekání trávu a nastavit i třeba intenzitu sekání, rychlost sekání.
Ano, taky se to takto dá udělat, nicméně robotická sekačka funguje malinko jinak. Výška se dá nastavit, nicméně tato sekačka funguje pravidelně. To znamená, nastavíte výšku jednou a ona tento trávník takto udržuje. Výhodu to má také to, že je to zpravidla denní až dvoudenní cyklus, že ta tráva se zkracuje o minimální množství, které zůstává zapracované v tom trávníku. Nám tím nevzniká žádný travní odpad. Odpadá tak starost, jak s ním naložit. Můžeme zrušit kompost, nemusíte si zbytečně zaplňovat popelnici.
To je sice otázka ušetření práce, ale prospívá to skutečně trávníku jako takovému?
Samozřejmě prospívá. Toto pravidelné sečení, je to podmíněno také dostatkem vláhy, napomáhá tomu trávníku odnožovat do šířky. Ten trávník neuvěřitelným způsobem zhoustne, když ho budete pravidelně zalívat, tak je krásně se zelená. Na zahradu se potom budete zouvat, až půjdete.
Je tento typ robotických sekaček na elektřinu, či je to vlastně motor na benzín, na jaký typ energie funguje?
Tak robotické sekačky mají vlastní baterie, to znamená, jsou poháněny elektrickým proudem. Při výběru robotické sekačky je opravdu dobré dbát na to, aby baterie byla litiová. Ta nám zaručí, že sekačka vydrží poměrně dlouhou dobu pracovat a také umožňuje pracovat noži ve vysokých otáčkách. To je opět velice důležité, protože nůž pak nemusí být tak často ostřen, ušetří nám to nějaké další náklady za výměnu a ostření těch nožů.
Takže když to shrneme, v čem je tento žací systém robotických sekaček jiný od těch běžných, třeba elektrických?
Já bych neřekl úplně, že je jiný, nicméně nemáte-li litiovou baterii, stroj pracuje v nižších otáčkách a vy musíte mít velice ostré nože, řekl bych jako žiletky. Samozřejmě si dovedete představit, že ten nůž se velice rychle, takto ostrý nůž se velice rychle stupí a vy ho musíte vyměnit, přináší to další náklady, takže je dobré koukat na to, aby robotická sekačka byla vybavena litiovou baterií.
Já si dovedu představit, že robotická sekačka skvěle funguje na rovném udržovaném trávníku. Ne vždy ale takovéto trávníky máme na zahradě. Poradí si i třeba s menšími hrbolky či různým nevyrovnaným terénem na zahradě?
Ano, poradí. To pro robotickou sekačku není problém. Toto sklon pozemku může být zhruba do 30 stupňů. Akorát, když ji přineseme poprvé a měli bychom tu trávu trochu vyšší, to první posekání je dobré udělat klasickou sekačkou, aby jsme ten trávník zkrátili na nějakou, řeknu, 5 cm délky. Robotická sekačka je pak schopná už to udržovat zcela sama.
Sekačce tedy zadáme určitý rozměr zahrady, ta se tam potom pohybuje doslova sama. Je to typ sekačky, který je zapnutý po celou dobu 24 hodin denně, anebo ji zapínáme přibližně jednou za týden, když chceme skutečně posekat?
Tak toto všechno se dá naprogramovat. Záleží, v jakém období roku se nacházíme. Když máme vegetační období, ta tráva roste rychleji, je dobré, aby sekačka sekala třeba dvakrát týdně.
Koncem léta, v srpnu, už tráva tak rychle neroste a tak stačí naprogramovat sekání pouze jednou za týden. Naopak, když hodně prší a je dost vláhy, sekačku jednoduše nastavíme tak, aby trávu v týdnu posekala dvakrát.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Drátování sloužívalo hlavně ke zpevňování nádob. Ty se slepily a potom se opletly drátěnou sítí. Dnes se tato technika používá spíše ke zkrášlení různých předmětů. Pracovnice Muzea Mladoboleslavska Ivana Sýkorová se zabývá starými řemesly a teď nám poví o jednoduchém způsobu drátování, který používá na keramické nádoby. O této znovu objevené tradici s ní natáčel Jan Zítka.
Vy nás naučíte právě tu techniku, kterou kdysi dráteníci používali, techniku odrátování keramických nádob. Teď už pracujete na jednom z takových větších hrnků. Povězte, co budeme potřebovat.
Na tu keramiku je nejvhodnější vázací drát a dále potřebujeme štípací kleště a ploché kleště.
To už všechno máme po ruce, pusťme se do díla. Jak si vytvořit ten základ pro to pletení? Můžu říct pletení?
Ano, já jsem zvolila takovou jednodušší variantu, takže vlastně si připravíme osnovu. My tu keramickou nádobu budeme obplítat ze zhora dolů a proto je dobré vybrat si nějakou nádobu, třeba džbánek nebo herneček s rejškou, aby nám tam dobře ten osnovní drát dobře držel.
Takže jak tedy uděláme tu osnovu z drátů, než začneme plést?
Tak podle velikosti té nádoby si vezmeme drátek, který je asi o 4 cm delší, než je průměr té nádoby. A dále si nastříháme drátky, které jsou 6x delší, než je výška nádoby. Podle toho, jak chceme mít pleteninu hustou, tak vlastně těch drátků, když je průměr nádoby 10 cm, přibližně tak si asi 6-7 drátků takhle nastříháme.
Vy teď berete do rukou ten základní osnovní drát a k němu budete vázat, přivazovat ty dráty, které jsou 6x delší, než je výška nádoby, jak jste zmínila. Jakým způsobem je přivážete k tomu osnovnímu drátu?
Přibližně si to rozměříme, jak asi máme dělat mezery. Většinou je to dobrý tak 1,5 cm nebo 1 cm mezery. V půlce ten delší drát vezmeme v půlce a v podstatě s tím kratším drátkem ho jakoby otočíme nebo zamotáme 6x a dále vezmeme další drátek a zase po tom centimetru té mezery zase přiložíme a asi 6x otočíme. A tohle děláme se všemi drátky, až nakonec nám vlastně visí, jakoby z toho základního drátu nám visí dolů navěšený půlky všech těch drátků, se kterými budeme pracovat.
Tak tedy po obvodu umístíme ty jednotlivé dráty, až jsme si vytvořili základ. A ten teď přiložíme k nádobě.
Buď to v té rejšce, anebo když obeplítáme keramický džbán, tak vlastně v podstatě, kde se začne rozšiřovat ten džbán a tam pevně ten drátek, ten krátký drátek zavážeme a všechny ty delší nám směřují dolů. A potom už můžeme vlastně začít pracovat. Vezmeme první dlouhý drátek a jakoby k tomu, máme všechny drátky svisle dolů, a jakoby k tomu dalšímu ohneme ho v tom centimetr a půl délku a vlastně v podstatě ho přiložíme na ten další drátek, takže máme vytvořen jakoby obdélníček z těch drátků. A ty drátky dvakrát přehneme s tím, že ten drátek, který jsme přikládali, spustíme dolů a ten, který jsme přibírali, pokračuje dál. A opět ho přiložíme vodorovně k dalšímu drátku novému, zase dvakrát otočíme a ten drátek, který jsme přikládali, spustíme dolů a ten, který jsme nově přibrali, pokračujeme dál. A tak to jedeme po celém obvodu nádoby.
Teď už jste vytvořila jednu řadu, tu vrchní řadu, a když budeme chtít vytvořit další řadu, přejít níž, jak na to?
Tak vlastně ten poslední drátek, který by měl pokračovat zase dál, podvlíkneme, jak jsme měli vytvořen ten první obdelníček, tak vlastně ho podvlíkneme spodem, stáhneme dolů, ještě jednou podvlíkneme, stáhneme dolů a pokračujeme stejným způsobem. Opět z drátku vytvoříme obdélníček k dalšímu, dvakrát otočíme a jedeme zase dokola.
Takže na další řadu nepřekládáme přes další drát, ale podvlíkneme, vysuneme směrem dolů a vytváříme další tedy řadu oček.
Ano.
Vy jste vlastně opletla, odrátkovala celý ten hrnek. Jsme na konci. Jak tedy zakončíme?
Opět vytvoříme obdélníček a oba dva drátky splítáme, vlastně v podstatě je zamotáváme až k tomu dalšímu drátku. Když se dostaneme k dalšímu drátku, tak jeden drátek odložíme, přibereme další a zase točíme. Musíte si ty drátky přikládat, tak někdo je zvyklý točit doprava, někdo doleva, tak vlastně v podstatě, aby vám navazovali. A zase ty drátky stáčíme společně k dalšímu, až se dostaneme úplně na konec té nádoby, kde zase ten drátek poslední podvlékneme do toho obdélníku, podvlékneme a opět ho asi třikrát, čtyřikrát otočíme, aby to bylo pevné. A nakonec teda odstříháme všechny drátky a plochými klštičkami je buď přimáčkneme k té poslední řadě a nebo zatočíme do spodu, aby se o to někdo třeba nezranil.
Kde vy sama máte doma odrátované nádoby? Zdobí vám vaši domácnost?
Já jsem, jak se říká, kovářová kobyla, chodí bosá, protože já většinou mám hodně známých, takže těmito věcmi obdarovávám, ale přiznám se, že na chatě mám takové velké keramické nádoby, které mám po babičce a byly poničené, takže ty jsem vlastně v podstatě odrátovala, ale z praktického hlediska ne dekorativního a slouží mi dál jako květináče.
Jak použít jednoduchou techniku drátování, o tom nestačí jen slyšet, ale je dobré to i vidět. Jak vypadá drátování hrnku, přibližují fotografie na našem webu. Tam si také můžete celý příspěvek znovu poslechnout, pokud byste se do drátování chtěli pustit. Snímky i záznam pořadu najdete na stránkách CzechskýRozhlasRegion.cz a tam v rubrice Další nabídka klikněte na Hobby magazín.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Čekali jste na jaro, abyste mohli konečně udělat některé opravy v domě, například výměnu trubek nebo kabelů? Když to všechno provedete správně a opravené místo uhladíte, potíže začnou při malování. Pokud chcete mít zeď krásnou jako před sekáním, neobejde se to totiž bez penetrace. O tom, proč je potřebná i o tom, jak ji správně provádíme, hovořila Markéta Vejvodová s Radovanem Citou z firmy Primalex.
Při zásahu do zdiva, například v případě instalace nových trubek, vše opravujeme tak, že trubky takzvaně zapravujeme, ve většině případů štukovou omítkou nebo sádrovou stěrkou. Jaké to má následky?
Způsobíme si nemalý problém pro malování, že v případě těch opravených míst se bavíme o novém podkladu, který má zcela jiné vlastnosti jako ten původní dřív natřený. Jednak se liší svojí strukturou a jednak hlavně savostí toho podkladu. V případě, že bychom i hned zahájili výmalbu těchto dvou rozdílných podkladů, tak se nám stane to, že budou velmi znatelná tyto opravená místa. Děje se to hlavně, když zvolíme okamžitě barevný odstín. V případě těchto oprav se doporučuje použít takzvané penetrace. pod barvu. Tyto penetrace mají dva významy, dvě funkce. Jednak si zestejníme savost těch dvou rozdílných podkladů a jednak si zpevníme ten původní, co jsou natřené podklady, oproti tomu novému, který vlastně je kvalitní, je dobře připravený, nový. Tím pádem máme dobře připravený podklad a můžeme následně použít výmalbu. Proto, abychom se vyhnuli takovému případnému riziku, že použijeme nějaký barevný odstín, kdy opravdu potom se nám ještě můžou vyrysovat tyto defekty, tak je dobré použít nejprve bílou malířskou barvu, kvalitní, kterou to jakoby uzavřeme ten podklad a následně použít barevné malování.
Jak je to tedy v případě pH, té staré stěny a nového opraveného místa? V čem je tedy ten hlavní rozdíl?
Staré místo má neutrální pH. Pokud použijeme štukovou omítku, která má v sobě vápené sloučeniny, vápenec, který zvyšuje pH, to znamená je vysoké, tak je tu velký problém.
Před samotnou malbou je totiž nutné dodržet 30-denní dobu vyzrání podkladu. Vyzrání probíhá přirozeným procesem za přítomnosti vzdušné vlhkosti. pH se vyrovná a při malbě už žádné mapy nebudou vznikat.
Pokud chceme urychlit tuto práci a chceme to pH snížit toho nově opraveného vyštukovaného místa, tak doporučuji rosit to poškozené místo, kdy za přidání vody do toho podkladu se snižuje pH. Pokud bychom na nevyzrálý podklad použili barevný odstín, tak můžeme počítat, že i v krátké době v horizontu do 24 hodin dojde k degradaci pigmentů, které jsou obsaženy v té samotné barvě a může nám je to takzvaně vyžarat.
Je tedy nejlepší počkat 30 dní a poté teprve udělat samotný nátěr. V tom případě už se obejdeme bez penetrace.
Je to takové všeobecné pravidlo. Do jednoho měsíce za vlastně té vzdušné vlhkosti dojde k vyrovnání pH podkladu v případě, že opravujeme štukovou omítkou. V případě, že použijeme sádrové stěrky nebo opravujeme sádrokartony, kde není ta vápená složka, tak zde to pH je v podstatě neutrální už samotné. V samotném základu v tom materiálu zde můžeme malovat po vyschnutí okamžitě.
Pokud se rozhodneme pro penetraci, je nutné použít ještě nějaký nátěr předtím, a nebo stačí rovnou penetrovat?
Tak penetraci doporučujeme v případě oprav a rozdílných podkladů penetrovat vždy. Srovnáme si savosti těch dvou rozdílných podkladů. V případě, že penetrovat se nerozhodneme, nechceme, tak doporučuji použít nějakou bílou malířinu, kterou nahradíme jakoby tu penetraci toho podkladu.
Nestačí ale použít pouze takzvané neutralizační soli rozpuštěné ve vodě?
Neutralizační soli je to lokální záležitost. Pokud se rozhodneme vyštukovat celou místnost, tak ty rozpuštěné neutralizační soli, pokud je budeme aplikovat po celé místnosti, tak je zde velké riziko, že je nerovnoměrně natřeme, naneseme na ten podklad a místa, kde se nedostanou, kde nebudou působit, neodizolují takzvaně ten nevyzrálý podklad, tak zase při aplikaci barvy dojde k degradaci pigmentu. Neutralizační soli doporučujeme pouze pro lokální opravy, to je ten váš případ, opravy potopení, nové rozvody, izolace, ale celoplošně bych nedoporučil aplikovat i neutralizační soli.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Mezi hlodavce, vyskytující se v lidské péči, patří také krysa malá. Lidé ji chovají už delší čas a proto existuje v různých zbarveních. Svým vzhledem připomíná myš i krysu zároveň. Čím je tento hlodavec zajímavý a jaké zkušenosti s ním má Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy? To se dozvíme v příspěvku Jana Zítky.
Mezi lidmi je spíš známá jako mastomyš. Jak napovídá její oficiální pojmenování, krysa malá je menšího vzrůstu. Délka těla 10 až 13 cm, ocas 8 až 10 cm. Líza Švejdová k podobě tohoto hlodavce dodává.
Nejčastěji se setkáme se zbarvením, že vlastně šedobílá nebo hnědobílá, ale můžou se vyskytat i jedinci, kteří jsou celobarevní, třeba teda hnědí nebo šedí nebo béžoví. A vlastně i jsou k tomu albinotické formy, anebo i k té béžové barvě bývají s červenýma očima. Takže vlastně ta škála těch barev je u nich docela velká. Podobně jako myš, v tom zajetí se může dožít okolo 2-3 let.
Jak a kde žije toto zvíře ve volné přírodě?
původně pochází z jižní Afriky a potom vlastně už se rozšířila přes laboratoře do zájmových chovů.
Nakolik je takový hlodavec ochočitelný, do jaké míry?
Tak ochočit se dá, ale nepatří úplně mezi lehce ochočitelné, mají docela tendence kousat, ale když se samozřejmě té kryse budeme věnovat, tak samozřejmě můžeme udělat z toho jedince ochočeného jedince, nebo může si zvyknout na naší ruku, na braní potravy z ruky, ale nedá se to srovnat třeba s takovým potkanem, který si myslím oproti této kryse malé přilne člověku o dost víc. Ta krysa malé je lepší spíše chovat ve skupinách, třeba jeden samec a pět samic.
Doporučila byste tedy mastomyš třeba jako zvíře pro děti, když říkáte toto?
Tak úplně pro malé děti ne, ale když už třeba děti chtějí mít zkušenost více hlodavci nebo se zajímají i o jiné hlodavce a nechtějí třeba chovat běžnou myš laboratorní nebo i potkana, protože ten je taky vlastně dá se říct často chován, tak starší děti, když už mají zkušenosti, tak se mohou zabývat chovem krys malých.
Jaké zázemí pro ně připravit, aby se jim u nás dobře žilo?
Tak moc se tento chov neliší teda od myší, třeba od myší laboratorních, nejlépe prostorné terárium nebo akvárium, ale uzavíratelné, aby nám neutekly, protože samozřejmě dokážou skákat. Na dno bych použila bezprašné hobliny, úkryty, domečky, větve na prolejzání, nějaký materiál na hnízdo, takže třeba seno, slámu. Určitě nesmí chybět napáječka, lepší teda napáječka na vodu, protože tu misku s vodou si rychle zaházejí pilinami nebo čímkoliv, co mají v teráriu, a samozřejmě miska na potravu.
Poradila byste i třeba nějaké hračky pro rozptýlení?
Spíš než hračky bych volila různé prolejzačky, kmeny, kořeny, kameny, vlastně cokoliv, co trošku připomíná pobyt ve volné přírodě, nebo aby prostě nebyly jenom na holém terádu, kde by se nemohli schovat nikam. Je i zajímavé pozorovat, jak vlastně lezou po různým těm zátiší a přeskakují, a než když jenom sedí na ploše terária.
Něco, co je zabaví a nutí k pohybu.
Určitě.
Tak jak je to s krmením? Předpokládám logicky směs zrnin.
Krmení u krys je základní krmná směs, zrniny jako jsou pro myši, pro křečky. Samozřejmě můžeme přidávat ovoce, zeleninu, větve na okus ovocných stromů, na ohlodávání zubů, tvrdé pečivo. A ještě nesmíme u nich zapomenout na živočišnou potravu, takže občas přidat třeba moučného červa nebo psí kočičí granule, aby ta krmná složka byla složená teda i z živočišné bílkoviny.
Tak vy se teď musíte postarat o mastomyši, které tu máte. Co vás konkrétně čeká?
Tak jako každý den výměna vody, aby byla čerstvá voda v napaječce, a do misky dát novou směs zrnin.
Má krysa malá oproti jiným hlodavcům pro chovatele nějaké výhody?
U krys malých je výhoda, že postrádají takový typický myší zápach, takže nejsou tolik cítit a vlastně i to čištění nemusí být tak časté.
O mastomyších neboli krysách malých jsme si povídali s Lízou Švejdovou, odbornicí na zájmové chovy.
A co vás, vážení, čeká v příštím dílu? Za týden se dozvíte, že kapradiny patří k nejstarším žijícím rostlinám ve střední Evropě. Na praktické rady, jak tyto dekorativní rostliny správně pěstovat, se za vás ptala kolegyně Markéta Vejvodová, Vlastimila Kastnera ze společnosti Bambus Centrum Kastner. Za týden se také podíváme do Peček u Kolína, kde žije sběratel hlavolamů Otakar Zatřepálek. A budete určitě žasnout, jaké starší i moderní exempláře ze své zajímavé sbírky nám představí. A pozor, důležitá informace pro chovatele pejsků. Jaký vliv má strava psů na jejich kůži a také srst? A co by o tom hlavně měli vědět majitelé? To nám všem příště poví veterinářka Jana Bendová.
Hobby magazín.
Ještě dobrá rada na závěr. Kuchařinky, jakož i kuchtící pánové, pozor. Stačí opravdu málo a vaše poléta pečlivě pěstované renomé gastronomického mistra vezme za své. A přitom jde o maličkost. Jak se dá zachránit připálená rýže? Nevíte? Nevadí, rádi vám poradíme. Pokud se vám podaří tu rýži lehce připálit, nezoufejte. Položte na ní krajíc chleba a nepříjemná spálená chuť za chvilku zmizí. Jak prosté, víte? Naslyšenou za týden.